Goizeko 9:08 EITB-ko administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, alderdietako ordezkari edo hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara, badakizue, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, eta horretarako gurekin hemen, Arantza Tapia, Gipuzkoako zerrenda burua kongresurako. Tapia anderea, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskarrik asko.
Zer moduz?
Oso ondo.
Batera eta bestera, eta...
Bai, tokatzen den bezala.
Esaiguzu, lehendabizi, nola doakizuen kanpaina Eusko Alderdi Jeltzalean, kanpainan bete-betean sartuta, azken txampan ere, bai, esan genezake, nola doa?
Ba, nik uste txukun doala, gustura gaude, eta erantzuna ere nik uste nahiko egokia ikusten ari gehala behintzat, pertsepzioari da, eta gauza bat da pertsepzioak eta bestea gero zer gertatuko den, baino benetan gustura gaude.
Ekitaldi jendetsuak ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak, jende asko hurbiltzen zaizu, ekitaldietara?
Ba, ikusten ari gea jendea hurbiltzen nahi dala, bai, bai. Ekitaldi guztia betetzen dira eta jendea animoz gaina, animoz eta hori, gustura.
Berehala jarraituko dugu kanpainako kontuekin, baina aurrez iruditzen bazaizu tarte txikitxo bat zuri eta zure jarduera politikoari buruzko datu batzuk jakiteko. Mertxe Etxeberria lankidea ari da zuen kanpaina segitzen eta berak egin dizu argazki hauxera.
Arantxa Tapia Otaegi Jeltzaleen aurpegi berria da kongresurako zerrendetan, izatez Astigarragakoa, 1964an jaioa, ezkondua eta bi alabaren ama. Ingenieritza industriala ikasketak egin zituen eta doktora dutza Nafarroako Unibertsitatean. Erakundetan eta politika egintzan baino lehen, Euskal Herriko Unibertsitatean egin zuen lan irakasle, urte haietan ikasle zituenen artean besteak beste Edurne pasaban du gogoan. Azken urteetan, azpiegitura eta garraio arloan aritu da bete-betean, Jaurlaritzan sailburu ordea aurrena, Nuria López de Gereñuren aldamenean, abiadura hundiko trenaren lanak abian jarri zirenean. Ondoren, Gipuzkoako diputazioan, Markel Olano aldun nagusi zela. Eta orain, aurreneko aldiz, Madrilgo diputatuen kongresura saltoa. Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzkoako zerrendaburuak mendi ibilaldiak ditu gustoko eta asko irakurtzen du, gai teknikoak edo historikoak batez ere, edo ta bestela eguneroko burua usteak azteko narrazio liburu errazak.
Ados urte bat gora bera?
Bai, urte bat gaztetu nauzu, 63an jaien itzen, bai.
Bueno, tira, puntualizazio hori eginda Tapia anderea, eserlekua ziurtzat duzula dirudi. Nola joango zara Madrila? Egazkinez, Hondarribiko aireportutik, egazkin hartuta, ala abiadura handiko trenean.
Ba, momentuz abiadura handiko trena badirudi ez daukagula prest nik Madrila joan behar dudanean, eta Zumaian bizi naizenez, hobeto datorkit Loiuko aireportua, beraz Loiutik joango naiz.
Espainiako gobernua bi azpiegitura horiek babesteko prest ikusten duzu?
Aireportua eta abiadura handiko trena? Bueno, abiadura handiko trena, ba, bueno, esan dezuen bezala, hain xuxen ere, Zapatero oso ahul zegoen momentu batean Eusko Alderdi Jeltzaleak lortu zuen nolabait desblokeatzea, kupoaren bitartez ordaintzea eta obra hori aztea. Gaur usten dut ez dagola zalantzarik bukatuko dela, epez, bueno, desente ondo doa eta 2016ko egia izango dela, beraz nik ez dut zalantzarik jartzen hori gertatuko denik.
Zer egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak bi proiektu horiek bultzatzeko Madrilen?
Bueno, nik uste dut abiadura handiko trenaren kasuan ziurtatu behar da, ba, diru kontuak aurre kontuetan jarraitzen dula egoten eta martxa honean doala. Hori alde batetikan, eta gero beste alde batetikan baitare nola bait kudeaketak arduratzen gaitu. Hau da, behin azpiegitura eginda dagoenean, trena jarri behar dira gainean ibiltzen, eta mota guztietako trenak, ibilbide luzekoak, ibilbide motzekoak, hiriburuen artekoak, eta hori nolabait planifikatuen behar da, eta hori nahi genuke gertutikan planifikatzea, hori dago gure programan, kudeak eta hori nahi genuke, eta nik uste orain batez ere, jakinikan egin egingo dela, orain kudeak eta hori egin behar diogu aurre, eta prestegon 2016ko trenak gainean ibiltzeko.
Ze definizioz, berez kudeak eta nori dagokio Madrili edo Euskal Autonomia Erkidegoari?
Definizioz, bietan egin daiteke. Hau da, ibilbide luzekoak, ban, nazioartekoak izan daitezke edo estatu mailakoak, beraz, hoiek Renferi edo beraiek erabakitzen dutenari dagozkie, baina, hiriburuen artekoak adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan doazenez, hoiek Eusko Jaurlaritzak egin ditzazke. Beraz, gure helburua da, gertukoak behintzak, guk egin ahal izatea. Eta baita ere, nolabait, hegoaldea eta iparraldea komunikatzen dituztenak, baita ere, gustatuko litzaiguke, ba, iparraldeakin koordinatzea eta guk egitea, ze hori posible da.
Sar gaitezen zuen egitarauan, ekonomia lehiagarrirako, lehiakorrerako politika industriala aipatzen duzue. Hori nola lortzen da?
Bueno, gure helburua da lehendabizi hori ekonomia sustatzea nolabait zeoain geldirikan dagoela ikusten dugu, eta noski Espainian geldirikan dagoela Euskal Herriari ere bakalte egiten dio. Orduan, lehiakortasuna eta enplegua izango da gure lehentasuna. Eta horretarako formula magikorik ez daude, ze bestela danok aplikatuta, herri guztietan egongo lirateke, baina ikusten duguna da herri aurreratuenak badituztela eredu berezi batzuk, eta Euskal Herriak berak ere izan ditula. Beraz, bai nazioartetzeari, bai gure enpresa txikiei laguntzak emanez eta lagunduz hori lehiakorrak izaten. Talentua esaten danean erakarri eta gure gazteentzako enplegua sortuz, eta horretarako Eusko Alderdi Jeltzaleak baditu hainbat ekimen prestatuak apirilan onartu zituenak, eta baita ere noski ikerketa eta garapenari bultzada ematen jarraitu behar dugu, eta herri aurreratuenak bezala 103 PIB-aren 103 iritsi nahi dugu.
Zuek esana da, Arantza Tapia Anderea, EAJ PNV-ren ereduarekin Euskadik lortuko duela krisialdi honetatik ateratzea. Zeintzuk dira zuen errezetak aipatzen ari zeinen horiek?
Bai, aipatzen dituen horiek, baino baita ere behar dugu banka sistema potente bat, lehiakorra izango dena, eta gizarteari eta enpresei beraien beharrei erantzungo diona, hori zehazki. Gizarte politika jasangarriak behar ditugu baita ere. Nolabait behar dugu bai pentsioen eskumena, bai mendekotasun legea ondo aztertu, alargunei, bai gizon, bai emakumei, hoiei pentsioak baita ere ondo bermatuta utzi, gaixotasun arraroen asuntoa ere hor dago, hori ere lagundu behar da. Hau da, hainbat gauza daude gizarte politiketan bermatu behar dianak, osasuna baita ere, hezkuntza, horrez ditugu nahi murrizketak eta hori posible da. Beti ere, ekonomia eraginkorra sustatuz. Hau da, nolabait defizita kontrolatu behar da, gure diruak kontrolatu behar dira, zertan erabili eta nola erabili. Baina hori Eusko Alderdi Jeltzaleak demostratu du nola egin daiteken. Inbertsioak sustatu behar dira eta aldi berean nolabait gastuak kontrolatu. Eta horiekin posible da ekonomia lehiakor bat izatea, ze izan dugu, eta nik uste gure enpresa prest daudela, gure gizartea prest dagoela, heldua gea eta lanera jartze baldin magea, eta nik uste gizarte guztia lanerako prest dagoela, momentu txarra direlako, gai izango gehala ateratzeko hemendik ere.
Azken aldian, Italia gora, Italia bera gabiltza, hauteskundeak egitea edo aurreratzea ez, baino teknokraten gobernu bat osatze erabaki dute han azkenean, Berlusconiren dimisioa behartu ondoren. Esperientzia ondo aterako dela iruditzen zaizu?
Nik uste dut, Italiak bereziki behar duena, nire ustez behintzat, eta Berlusconiren porrota izan da, azkenean gobernuan kultura zehatz bat ezarri delako, eta da, nolabaiteko tramparen kultura. Hau da, geuru buruari trampak egiten ibiltzea. Gure ekonomia dagoena baino hobeto dagoela pentsatzea eta pentsaraztea gizarteari. Ez da hainbeste teknokratak edo ez, baizik eta aurre egin diezaigun daukagun ekonomiari, daukagun egoerari, seriozki, eta hori ekonomiaz dakietenekin, agian Berlusconi berak egin dezake taldea ona baldima dauka Italia jartzeko. Eta ikuste baldima dugu beste hainbat herri aurreratu denetan eta goikaldea begiratu behar dugu, bai Suedia, bai Finlandia eta bar, hor ez dituzte tramparik egiten. Eta zentzu berezi batean esango dut, adibidez, eta ni hezkuntza mundutikan nator, ikasleak inoiz ez dute kopiatzen den. Ez zaiote okurritu ere egiten, ze hori ez dago bere kulturan. Beraz, nik uste dut gure kultura eta gure baloreak ere horiek izan diela. Ez trampak egiteari, lana egiteari, eta berreskuratu behar ditugula balore horiek benetan gizartea aurrera joateko.
Oartuko zenen, urruti xamar eraman zaitu dela, Italiara, baina honek buelta duelako izan da hori. Alegia, Italiakoaren antzeko zerbait egin altziteken Espainian. Egokiagoa izango tezen hauteskundeak aurreratzea, baino antzeko gobernu bat osatzea.
Nik uste dut
egoerak horrela eskatzen duelako, han behintzat, hemen?
Nik uste dut estatu mailan ja gobernu honek ez zaukala inungo sinesgarritasunik. Hori dela arazo nagusia. Eta bueno, momentua iriste hartzegoen hauteskundeak egiteko beraz aurreratzea ez da oso idea txarra ere. Oain behar duguna da, benetan ateratzen den gobernuak neurri zehatzak hartzea eta neurri egokiak hartzea. Berdin da, batak edo besteak. Baina benetan ez hori, ez inorren gainatzea, baizik eta benetan krisialditik ateratuko gaituen neurriak ateratzea, eta estatu mailan adibidez, enpresak sustatzea eta ekonomia industrialari begiratzea. Horrei, atze eman zaiota hainbat urtetan.
Hemen izan da esan duenik egoera ekonomiko eta kinkalarria honek eskatzen zuela gobernu indartsu bat eta zabal bat iritzi desberdinetakoak bilduko lituzkena. Roberto Lertxundi, senadore sozialista izan zen hori izan zuena, esate baterako, ze iruditzen zizu ideia hori? Adostasunezko gobernu bat osatzearena. Hau ere definizioz badakigu ez dela gertatuko, baina zure iritzia jakin nahi nuke.
Bueno, nik uste dut horrelako kinkalarrian zuk esan dezuna gertatzen geanean, beti ateratzen dugu hori teori mailan, ezta? Baina gero benetan hori aurrera eramatea oso komplikatua da. Nik uste dut horrelako egoera batean behar dena da lidergo handi bat. Eta lidergoa benetan liderroiek jakin behar dute zer egin behar duten, sinisgarriak izan behar dira, eta eraman behar dituzten politikak sustatu behar dituzte, gizartearen ilusioa. Eta hori da benetan behar dana, nire ustez behintzat. Eta lidergo horrek eramango du, seguruenik baita ere beste alderdiak beraiekin adostea. Beraz, nik ustez benetan unionetan behar deguna da, hori gobernu bat, lidergo potente batekin, zer nahi duen dakiena, eta bereganatuko dituena beste alderdiak eta batez ere gizartea.
Eta gobernu horren buruzagitzan, Rajoy ala Rubalcaba?
Bueno, egia esan, Euskal Herrian entzako nik uste bata naiz bestea berdintxuak direla. Baina, ikusi beharko da, badirudi, Rajoy bera izango dela, ikusi beharko da zein jartzen dituen bere aldamenean. Hori izango da garrantzitsua kasu honetan. Ze badirudi bata edo beste izango dela, ez dago beste erremediarik, ea ze pertsona jartzen dituen benetan lagungarriak izan daitezkenak, eta ze politika sustatzen hasten dian, eta nola inguratzen dan beste alderdietara.
PNV-ri aitortu diogu, beti lankidetza jarrera bat izan duela, estatuko gobernuaren ondoan edo gobernuarekiko. Oraingo honetan, ikusirik Rajoyk esaten da, gehiengo erabateko alor lezakela, ze jarrera eramango du Euskal Alderdi Jeltzaleak kongresura?
Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera beti berdina izan da. Eta da, lankidetzan aritzea Euskadiren onerako, hau da, gure etorkizuna bermatzeko, eta horretarako alde batetikan jarrita daukagu zer zalantza ditugun aterako den gobernuarekin, bai bata bai bestea, ze badirudi nolabaiteko birzentralizazioa arriskua daukagula, horrei aurre egingo diogun noski, baina baita ere presgaude lanerako, orain arte egon geran bezala, ze azkenean bai Europa eta kasu honetan bai Estatu Espainiarra hobeto baldin badoaz eta ekonomia sustatzen baldin bada eta egoera honetatikan ateratze baldin magea, eta atera behar dugu Euskal Herriarentzako ona izango da. Beraz, horretan lan egingo du orain arte egin dugun bezala. Eta beste gehiengo absolutuak ere ezagutu ditugu. Beraz, egoera desberdinei aurre egin diegu, jakin dugu moldatzen, eta ez dakat inongo zalantzarik orain ere moldatuko gela gure herriaren onerako.
Gobernu berri horrek gai handiak izango ditu eskuartean, eta horietako bat etaren amaiera kudeatzea, gestionatzea. Arlo honetan Euskal Alderdi Jeltzalea ze jarrera izango du Madrilen?
Orain arte izan duena baita ere. Nik uste dut pakearen inguruan gure alderdia beti busti dela, bustu behar duen guztia. Saiakera guztietan hor egonda parte hartzen, parte aktibo hartzen, eta orain ere horrela egongo gara. Ze nik uste dut herri honek ja merezi duela pakea, aukera iriki da eta ez diogu utzi behar pasatzen. Hor lan egingo du gogor aurrera emateko. Baino ez, pakea bermatzen bakarrikan, baizik eta normalizazio politikoari ekiten. Ze izugarrizko aukera irikitzen zaigu baita ere hor. Orain arte izan ez dugun aukera, eta etaren aitzekia erabili dutenak aitzeki hori ez dute izango, edozertarako eta edozerretaz hitz egiteko. Hori da gure aukera eta hori aprobetxatu behar dugu.
Arantza Tapia Anderea, zisen inkesta manipulatua zegoela esan zenuten. Sinesgarritasun haundiagoa aitortzen aldiozu Euskadiko hiru lau indar politikoren arteko empate teknikoa iragarri duen Eusko Jaularitzaren inkestari, edo?
Bueno, zisaren enkuesta bueno, zegoen eginda, zegoen bezala, eta datuak nahiko arrara oteratzen ziren. Eta Eusko Jaurlaritzarena, ba, seguru nago, erabilita dagoela, ze iritsi zan egun berdinean, lehendabiziko emaitzak iritsi, eta handikan ordu betera, aldatu egin zituzten. Beraz, horrek bakarrikan esaten digu zer gertatzen den eta zertan ari dian erabiltzen inkesta hori, ezta? Eta gero, beste alde batetikan baita ere, harrigarria da benetan, inkesta horretan galdetzea bakarrikan Estatu Espainiarreko alderdi nagusien lidergoei buruz. Hau da, Rajoy, Rubalcaba, Cayo Lara, eta zer gertatzen da gure liderrekin, zer gertatzen da Euskal Herriarekin. Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta batean Euskal Herriri etzaio kasurik egiten, harrigarria da benetan.
Aurrekoan, mitin batean Joseba Egibarrek esan zuen, Gipuzkoan eserleku bat alderdi bati edo besteari egokitzea, 1500 botoren kontua dela. Norekin ari zarete lehian Gipuzkoan?
Ba, ez dakit seguro, ze inkestak bata edo bestea esaten du, baina nire ustez guk behar duguna da, gure potantea edo guri eman diguna botoa orain arte nolabait etortzea berriro ere, eta etxean egon daitekena ba ilusio faltagatik eta nolabait ulertzea hori dela garrantzitsua, jokuan dagoela, gure etorkizuna zein izan daiteken eta hori aktibatu nahi dugu.
Bueno, ukatu ezin dugu, ukatu inkestek alako galeratxo bat ematen diotel Eusko Alderdi Jeltzaleari. Hori horrela izan da, Arantza Tapia, arreta handiagoz begiratuko duzue 11 bat aldera esate baterako, ikusirik, ba, 11 bat desegin egin dela, eta horre bada biltzala boto batzuk.
Bueno, nik uste beti egondala gure gan alako, bueno, urbiltasun bat, eta gaur egun egia esan, ba, hainbat gaietan, bueno, ba, beraiekin ere lan egiten dugu, eta baditugu, ba, kanalak irikita esango genuke, eta argi dago, beraiek ere esaten dutela, eta une honetan neko gertu egon gaitezkela horretatikan. Beraz, beraien botuak ere noski oso importanteak dira guretzako.
Inaxio Oliveriren presentzia Irungo mitinean datorkit gogora edo, eta Iñaki Galdosek berak aurreratu duena, PNV-ri emango diola botua.
Bai, horregatik aldion. Nik uste nahiko argi dagoela, beraientzako ere Eusko Alderdi Jeltzalearen aukera, ba bueno, aukera bakarra dela momentu honetan. Eta nahi gustatuko litzaiake eta alderdi bezala noski, ba pertsona guzti horiek, ba benetan sinistea Eusko Alderdi Jeltzaleak beraien proiektua ere ordezkatzen duela eta ondo egingo duela Madrilen beraien interesen alde.
Izki handitan, letra handitan idatzita daukatemen zuen lelua Euskadiren alde, Euskadi puede. Al horretan PNV izango alda azaroaren 20an indara bertzale nagusia.
Bueno, hori, bueno, 20aren ondoren hitze eingo dugu, ikusiko dugu. Baina ziur nagoena da Eusko Alderdi Jeltzalea izango dela benetan egunero eta gai guztietan Euskadiren defentsan arituko dena. Hori seguru nago.
Amaiurrek dio Euskal Herrian, Nafarroa barne, bere izango dela lehen indarra, PPren aurretik. Eta Joseba Egibarrek ere aipatu du, behar bada, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea ez dela izango indarra bertzale bozkatuena.
Bai, gerta daiteke. Baina berriro diot, hala izan da ere, ziur nago Eusko Alderdi Jeltzalea izango dela benetan han egongo dena eta orain arte bezala Euskadiren defentsan arituko dena. Ze behin eta berriz entzuten ari gera, ba bueno, Ezkerra Abertzalea ez dela jungo. Ez egunero, ez eta, bueno, gai guztietan lanera, baizik eta, bueno, segun zeinek hitz egiten duen egia esan gauza desberdinak entzuten dira, baina badirudi ez dirala egoera normalizatu batean jungo, baizik eta, bueno, egun batzutan bai, beste batzutan ez, gai bat bai, bestea ez. Beraz, hori nire ustez da gure gizartea engainatzea, ze gure gizartea oso heldua da, eta esatea Euskadiren defentsan joango naiz, baino batzutan da bai, eta beste batzutan ez, eta egunero lan egingo dut, baino ikusiko den nola, bueno, guretzako hori ez da serioa. Benetan ala joan behar baldin bada, joan behar da lan egunero, ze egunero debatitzen dira, eta egunero dira gaiak Euskal Herriari dagozkionak.
Eta egunotan esan duzue, 2015erako estatus politiko berria lortzea dela Eusko Alderdi Jeltzalearen asmoa legegintzaldi honetan, jakina. Ze estatus politiko, hori zehaztu egin behar dugu, zer da estatus politiko berri bat?
Bueno, nik uste nahiko argi utzi genuela, hemen bertan, bueno, legebiltzarrean, estatuto politiko berria aterazanean, eta Ibarretxe lehendakaria Madrilera juntzanean hori aurkeztera lehendabiziko aldiz, eta atzera bueltatu zanean, hor ezkerra abertzaleak benetan ez zuen inungo kompromisorik hartu hori aurrera eramateko, naiz eta orain esaten duten baietz, hori etzan gertatu. Bueno, nik uste orain iritsi dela garaia, eta alderdi bezala hori ikusten dugu, etaren desagerpenarekin batera, ba, etaren aitzekiari gabe, badala momentua, hemen guztion artean erabakitzeko zer nahi duen Euskal Herriak izan. Hau da, zein dan bere etorkizuneko proiektua. Guztion artean hemen erabaki eta hemen adosten dugunean orduan joango gera noski Madrilera aurkeztera zen olako erlazio nahi duen estatuarekin, besterik gabe. Eta hori uste garaia iritsi dela batzuk eta besteak ez daukatelako aitzekiarik. Batzuk eta desagertu delako eta besteak berriz ba bueno, demokrazian lanean hasi beharko dutelako behingoz.
Baina zertaz ari gara, autonomia gehiago edukitzeaz, independentziaz?
Gure helburua da noski, alik eta autogobernu gehiago, independentzia baldin bada independentzia hori, erabaki beharko da, gizarteak erabaki beharko du, zein dan formula hori esango genuke. Baina frogatu dana da, zenbat eta kudeak eta hurbilago izan, zenbat eta erabaki gehiago hartu Euskal Herrian, Euskadin bertan, askotzera errezagoa dela eta hobeto joan zaigula herri bezala. Beraz, hori da gure helburua. Zein dan formula berezia? Bueno, gizarteak erabaki beharko du. Guk alderdi bezala bakarrikan ezingo dugu egin, noski guztion adostasuna beharko da.
Amaiur ere antxe izango da, Madrilen inkestek ematen dizkete diputatu batzuk, eta aintzat hartzako moduko kopuruak dira gainera, ze elkarlan aurre ikus genezake Amaiur eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, han, kongresuan?
Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalea beti dago prest, edozeinekin elkarrizketan aritzeko eta proposamenak egiteko gure interesen alde baldin badoaz, beraz, Amaiur ere han baldin badago, eta noski, han egongo dela dirudi, eta lanerako prest baldin badago, egunero, Euskal Herriari dagozkion gaiak, noski, adosteko prest gaude, baina beti ere gure lehentasuna une honetan bilekuetan jarriko nuke. Alde batetikan, krisi honetatik atera behar dugu eta langabeziari aurre egin behar dugu, hori egunerokoa da eta izugarrizko kezka daukagu gure herrian, eta beste alde batetikan estatus politikoa benetan baita ere inplikatu beharko dugu. Ez da edila izan 2004an bezala, bai baina ez.
Datorren igandeko hauteskundeak urrengo autonomikoen atariko izango dira primaria moduko batzuk?
Hori entzundet gaur beste irrati batean esaten, ikustet gure herrian gauzak desberdin izaten diala hauteskunde batzuetatik besteetara, eta ordu naiz eta batzuk hori horrela ulertu, ikustet zeharo desberdinak izango diala. Batez ere, gure gizarteak era desberdinan ulertzen ditulako, eta legebiltzarrekoak seguruen hemen askotzero hurbilago bezala sentitzen direlako. Beraz, tendentzia batzuk markatuko ditu seguruenik, hori ez dago zalantzarik, baina nik ez nituzke jarriko primaria bezala.
Tira, eta beste hauteskunde horietan, autonomiko horietan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ze zelaira begiratuko du? Sozialisten zelaira, popularren zelaira, Amaiurren zelaira?
Nik uste dugu gure zelai propioa degula, eta hasieran gure zelai horrei begiratu behar diogu, baina orokorrean gure proiektua aurkeztu zen, nik uste dut oso importante dela, herri batek proiektu bat edukitza eta jakitea nora nahi duen jun. Ze itz potoloak esatea oso polita da, baina benetan, edo zertarako bakoitza jakin behar du, nora joan nahi duen, eta zei bilbide egin behar du nara iristeko. Eta hori esplikatzen saiatuko gea, orain ari gean bezala orduan ere.
Tira, agurtu aurretik, Arantza Tapia seguzu, zein emaitza izango da ona Eusko Alderdi Jeltzalearen zat datorren igande gauean?
Gure helburua da, elkargo autonomiko horretan, hiru lurralde horietan, talde propioa sortzea. Orain izan dugun bezala, talde propioa sortzea. Eta noski gure helburua Gipuzkoa mailan da, bigarrena ere ateratzea orain dugun bezala.
Arantza Tapia, Eusko Alderdi Jeltzalea PNVren Gipuzkoako zerrendaburua diputatuen kongresurako. Mila esker ondo izan eta besarka daundi bat.
Eskerrik asko zuri.